რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა ოქროპი რუხაძე გაუძღვება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. რუსეთი ადასტურებს, რომ ეგვიპტის თავზე თვითმფრინავი ბომბმა ჩამოაგდო. პარიზის თავდასხმების შემდეგ საფრანგეთში უშიშროების 115,000 მუშაკია მობილიზებული. რუსეთი გამოდის უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის უშიშროების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტის შედეგი იყო. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოვარდა, რასაც ბორტზე მყოფი ყველა 224 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა. ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა 16 ნოემბერს გვიან საღამოს გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც პრეზიდენტი უძღვებოდა, განაცხადა თვითმფრინავი ჰაერში დაიშალა მას შემდეგ, რაც მოქმედებაში მოვიდა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობაო. ამ ტერორისტულ თავდასხმაში დამნაშავეებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ვიპოვით და დავსჯითო, განაცხადა პუტინმა. მისი თქმით, რუსეთი გააძლიერებს სირიაზე საჰაერო თავდასხმებს, რათა ბოროტ მოქმედებმა გაიგონ, რომ სასჯელი გარდაუვალია. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით უშიშროების სტრუქტურების 115,000 მუშაკია მობილიზებული. კაზნევმა 17 ნოემბერს თქვა, რომ წუხელ კიდევ 128 რეიდი განხორციელდა ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილებზე. პარალელურად საფრანგეთმა გააძლიერა საჰაერო თავდასხმების კამპანია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიაში. 17 ნოემბერს პარიზში ტერორისტული თავდასხმები მოხდა ღამის კლუბებზე, რესტორნებზე, ფეხბურთის სტადიონზე და სხვა ადგილებში, რასაც 129 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ ასობით დაიჭრა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საფრანგეთის თხოვნას დახმარების შესახებ სამხედრო მისიებში, რაც ლისაბონის ხელშეკრულების ურთიერთდახმარების მუხლითაა გათვალისწინებული. როგორც იუწყებიან, დახმარება შეიძლება გამოვლინდეს სირიასა და ერაყში საფრანგეთის ინტერვენციის პროცესში მისი შესაძლებლობების გარშემო თანამშრომლობით ან საფრანგეთის მხარდაჭერით სხვა ოპერაციებში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განაცხადა დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში. კამერონის თანახმად, სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვს წინ აღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. პუტინმა ეს განცხადება 16 ნოემბერს თურქეთში გააკეთა დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ მიმდინარე წელს მოითხოვოს 3 მილიარდი დოლარი, მოსკოვი დათანხმდება 2016-დან 2018 წლამდე ყოველწლიურად 1 მილიარდის მიღების გეგმას. პუტინის თქმით, ვალის გადახდის შესახებ გარანტიის მიცემას მოსკოვი თხოვს შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს ან გლობალურ ფინანსურ ორგანიზაციებს. აქამდე რუსეთის ოფიციალური პირები უკრაინისგან მოითხოვდნენ ვალის მთლიანად დაბრუნებას 20 დეკემბრამდე და აცხადებდნენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართლებრივ ზომებს მიმართავდნენ უკრაინას ვალის რესტრუქტურიზაცია. ეს საჭიროება საიმისოდ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან შეძლოს 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხის მიღება. ამ სესხმა უკრაინის ეკონომიკა რეცესიისგან უნდა იხსნას. შეერთებული შტატების მასშტაბით გუბერნატორთა მზარდი რაოდენობა იმუქრება, რომ შეწყვეტ სირიელი ლტოლვილების მიღებას პარიზის თავდასხმების შემდეგ. მიუხედავად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა მიიღოს ლტოლვილები, რადგან მათგან ბევრი ტერორიზმს გაურბის. ობამას ადმინისტრაციამ ახლახან განაცხადა, რომ 10,000-მდე ლტოლვილს მიიღებს იმ სამოქალაქო ომის ტალღიდან, რომელმაც გაეროს შეფასებით 4 მილიონზე მეტ სირიელს აიძულა სახლგარის დატოვება. მაგრამ პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერორისტულ აქტებს, რომელთა შედეგად დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი, შტატების გუბერნატორების მხრიდან უკან დახევა მოხდა. ამ გუბერნატორთა დიდი ნაწილი რესპუბლიკელია. საფრანგეთის ხელისუფლების განცხადებით, პარიზში ერთ-ერთ თავდასხმელთან სირიის პასპორტი იპოვეს. პარიზის პროკურორის ოფისი აცხადებს, რომ თითის ანაბეჭდები ემთხვევა პირისას, რომელმაც ოქტომბერში საბერძნეთი გაიარა. ზოგიერთი გუბერნატორი არ ეთანხმება ობამას განცხადებას, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია ერთდროულად მიიღოს ტოლვილები და უზრუნველყოს მოქალაქეთა უსაფრთხოება. ზოგიერთი გამოდის ტოლვილების საცხოვრებლად გადაყვანის პროცესის სრულად შეწყვეტის მოწოდებით, სხვები მხოლოდ დროებით შეჩერებას თვლიან მიზანშეწონილად.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა გაიცანით ჩვენს თემებს დღევანდელი გადაცემის ჩვენი შემდგომი 1 საათის პროგრამის, 1 საათიანი პროგრამის შინაარს. როგორ აფასებს ევროკავშირი საქართველოს ძალისხმევას სხვადასხვა სფეროში? ამავე დროს ევროკავშირი მოითხოვს საქართველოს მეტი უნდა გააკეთოს დემოკრატიული განვითარების პროცესის გასაძლიერებლად. ამ თემაზე გიამბობთ ჩვენი პროგრამის პირველსავე ნაწილში. შემდეგ უკვე შევეხებით ისლამისტური ექსტრემისტული პროპაგანდის წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების მცდელობების შესახებ. გიამბოთ, ამას მოყვება უკვე სიუჟეტი, სადაც ლაბარაგი იქნება ეკონომიკის დარგის სხვადასხვა სპეციალისტებთან პრეზიდენტის კონსულტაციების შესახებ. საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ახალი კანდიდატურის თაობაზე.
ოღონდ ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ახლა ეძებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ძირითადი ცვლილებები მოხდება 1 წლის შემდეგ, დეკემბრის თვეში, როდესაც ორი ვიცე-პრეზიდენტი და საბჭოს ერთი წევრს ამოეწურება ვადა.
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოსახლეობის დასაქმების გარშემო იქნება საუბარი. შემოგთავაზებს საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებსაც და ბოლოს, უკვე სულ ბოლოს, ახალ ევროპას მოისმენთ. მისი თემა ევროკავშირის გეგმა, მოლაპარაკება აწარმოოს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან. ესეთია თემები მომავალ 1 საათის განმავლობაში. პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ევროკავშირი დადებითად აფასებს საქართველოს შედეგიან ძალისხმევას ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების გზაზე. კლავს დახმარების პირობას დებს და ოპტიმიზმურ მოლოდინს გამოხატავს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. თუმცა, თუკი ბრიუსელში ევროკავშირის ხელმძღვანელი პირების მიერ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მეორე სხდომის შემდეგ გავრცელებული ზეპირითუ წერილობითი განცხადებები თვიმსჯელებს, საქართველოს მეტის გაკეთება მოეთხოვება დემოკრატიული განვითარების პროცესის გასაძლიერებლად. ლელა კუნჯულია.
ერთიან სურათს თუ გადავხედავთ, ევროკავშირი დადებითად აფასებს საქართველოს პროგრეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნათა შესრულების პროცესში და როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანასთან კვლავაც განაგრძობს აქტიურ მუშაობას პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის მიზნების მისაღწევად. სწორედ ამ პროგრესზე ილაპარაკა ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა 16 ნოემბერს საღამოს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მეორე სხდომის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ფიქრობ, შეგვიძლია კმაყოფილებით გადავხედოთ წარსულს და შევხედოთ იმ დიდ პროგრესს, რომელსაც ჩვენ ორივე ევროკავშირმა და საქართველომ მივაღწიეთ. ჩვენ ვაღიარებთ საქართველოს ძალისხმევას რეფორმების განხორციელების კუთხით და მის ევროპულ მიწრაფებას. ჩვენ ვულოცავთ საქართველოს იმ მნიშვნელოვან ძალისხმევას, რომელიც მან გამოავლინა საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან დასაახლოვებლად.
პროგრესზე ლაპარაკია გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაშიც და იქვე ხაზგასმულია, რომ 2014-2017 წლებში მნიშვნელოვნად იზრდება ევროკავშირის დახმარება საქართველოს მიმართ და ყოველწლიურად დაახლოებით 100 მილიონი ევრო გამოიყოფა ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ამბიციური პოლიტიკური, სასამართლო და ეკონომიკური რეფორმების განსახორციელებლად. თუკი ასოცირების საბჭოს ხდომის კიდევ ერთ თანათავმჯდომარესა და ერთობლივი პრესკონფერენციის კიდევ ერთ მონაწილეს ფედერიკა გერინის მოუსმენთ, ისიც თვლის, რომ საქართველოს შემთხვევაში პროგრესი სახეზეა, თუმცა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, რომელიც ახლახან იმყოფებოდა თბილისში, მაინც თვლის, რომ გამოწვევები რჩება და ეს აქცენტი დემოკრატიული განვითარების ჭრილში განიხილება.
We need to guarantee a political environment that is calm and respectful.
Საჭიროა უზრუნველყოფილ იქნას მშვიდი და პატივისცემით აღსავსე პოლიტიკური გარემო. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ნაბიჯებისა და განცხადებების თავიდან ასაცილებლად, რომლებსაც საწინააღმდეგო ეფექტი ექნება და ამის შესახებ ჩვენ გასულ კვირაში თბილისშიც ვიმსჯელეთ. საჭიროა გარემო, რომელიც ეფუძნება მედიის თავისუფლებას, პლურალიზმს, კანონის უზენაესობის პატივისცემასა და დამოუკიდებელ სასამართლოს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას დემოკრატიული, ინკლუზიური და წარმომადგენლობითი არჩევნები. ჩვენ კვლავაც დავეხმარებით საქართველოს სასამართლო სისტემის რეფორმირებისა და კანონის უზენაესობის დაცვაში.
ორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე, ისევე როგორც საბჭოს სხდომის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სავიზო ლიბერალიზაციისთვის მოსამზადებელი პროცესის წარმატებით განხორციელებას. როგორც მაგალითად ფედერიკა მოგერინიმა აღნიშნა, ის ვერ იწინასწარმეტყველებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, მაგრამ პროცესში ძალიან პოზიტიური ნიშნები ვლინდება. ორშაბათის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ასევე წარსდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც თავის გამოსვლაში მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით არაღიარების პოლიტიკის ერთგულებისთვის, აქტიური ჩართულობისთვის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესში და სამეთვალყურეო მისიის ეფექტიანი მუშაობისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე. ირაკლი ღარიბაშვილი სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებულ იმედებზე და ამ საკითხის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
Visa liberalization is one of the critical issues.
სავიზო ლიბერალიზაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია ჩვენი თანამშრომლობის დღის წესრიგში. საქართველოს მთავრობამ ძალღონი არ დაიშურა სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ამოცანების მისაღწევად. გვაქვს იმედი, რომ ჩვენი მიღწევები იქნება სათანადოდ აღიარებული და ასახული ევროკავშირის დადებით შეფასებაში, რის საფუძველზეც საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზოდ მიმოსვლას ევროკავშირის ქვეყნებში. საქართველოს მოქალაქეთათვის ეს გადაწყვეტილება იქნება უტყუარი ნიშანი იმისა, რომ ევროპულ არჩევანს კონკრეტული შედეგები მოაქვს.
რაც შეეხება დემოკრატიული განვითარების პროცესს საქართველოში, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი მიღწევები აჩვენა მთელ რიგ სფეროებში, როგორიცაა დემოკრატიის კონსოლიდაცია, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის და კანონის უზენაესობის გაძლიერება, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, თუმცა მთავრობა კვლავაც მზად არის მიაღწიოს მეც საქართველოს ევროპულ სტანდარტებთან დასაახლოებლად. საქართველო ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მეორე სხდომაზე მხარეებმა ასევე ისაუბრეს 18 ნოემბერს განსახილველ დოკუმენტზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის ახალ მიდგომას სამეზობლო პოლიტიკისადმი და დიფერენციაციის მნიშვნელობას მაღალი ამბიციების მქონე ქვეყნებისთვის, როგორიც საქართველოა. გამოითქვა იმედი, რომ საქართველოს ძალისხმევა სათანადოდ იქნება შეფასებული, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონტექსში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. შემდგომ სიუჟეტში უკვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური როგორ ცდილობს ექსტრემისტულ ისლამისტურ პროპაგანდას დაუპირისპირდეს, მან შესაძლოა რამდენიმე პირის სამართლებრივი დევნა დაეწყოს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის გამო. უსაფრთხოების სამსახური ასევე იძიებს ქართულ ენაზე გაკეთებული რამდენიმე პროპაგანდისტული საიტის წარმომავლობასა და აუდიტორიას. სისხლის სამართლის საქმე ასევე აღძრულია საქართველოს მოქალაქის თამაზ ჭაღალიძის მიერ 2015 წლის 12 იანვარს ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში ატვირთული მუქარის შემცველი ვიდეო მიმართვის ფაქტზე. თიმშერ ეხვიაშვილი, გეტყვით უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ ცდილობს საქართველოს სპეც სამსახური დაუპირისპირდეს ექსტრემისტულ პროპაგანდას.
ვებსაიტმა islamgeorgia.com გამოაქვეყნა წალკის რაიონის სოფელ კოხტას ყოფილი იმამის 56 წლის მურმან პაიჭაძის მიმართვა, რომელშიც სირიაში წასული საქართველოს მოქალაქე მისი სიტყვებით მუსლიმების საოცნებო ისლამური ხალიფატის მებრძოლი მიმართავს საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს ჩაერთონ ჯიჰადში. მურმან პაიჭაძე, იგივე აბუ ასია ალ-ჯუედი, ასევე მიმართავს საქართველოში მცხოვრებ ქრისტიანებსაც.
თქვენ ურწმუნოებო, რატომ არ წყვეთ მუსლიმების წინააღმდეგ ბრძოლას? რატომ არ გამოყავთ თქვენი სამხედროები მუსლიმების ქვეყნებიდან? საქართველოს მომავალზე რომ არ ფიქრობდით და ყალბ ისტორიებზე ილუზიებს აგებდით, მას დაელოდეთ პასუხს მუსლიმებისაგან, რომელიც ძალზე მკაცრი იქნება. ეს პროცესი შეუქცევადია და ალაჰის ნებით მომავალ საქართველოშიც. დამყარდება სამყაროს გამჩენისა და ბატონ პატრონი უზენა ესი ალაჰის კანონები.
მურმან პაიჭაძის ამ განცხადებამ და ისლამური სახელმწიფო სხვა პროპაგანდისტულმა საიტებმა მიიქციეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყურადღება. სამსახურის უფროსის მოადგილის ლევან იზორიას კომენტარი.
ჩვენ ბუნებრივია დაწყებული ქონდა გამოძიება. ამ გამოძიების ფარგლებში მიზანშეწონილი იყო ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით გარკვეულ პერიოდის ფარგლებში დაკვირვების განხორციელება, მათ შორის ოპერატიული მიზნით, და ჩვენ უკვე გვაქვს საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ გარკვეული რეაგირება მოვახდინოთ უკვე ამ გამოძიების ფარგლებში.
ლევან იზორიას თქმით, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა სახელმწიფო საზღვარზე დააკავა აზერბაიჯანის ერთი მოქალაქე, რომელიც ცდილობდა საქართველოში უკანონოდ შემოსვლას და შემდეგ სირიაში საბრძოლველად გამგზავრებას. ლევან იზორიას თქმით, სისხლის სამართლის საქმე ასევე აღძრულია აჭარიდან სირიაში საომრად წასული თამაზ ჭაღალიძის წინააღმდეგაც, რომელმაც ფეისბუქით ძალადობრივი შინაარსის არაერთი ვიდეო მიმართვა გააავრცელა.
ხალიფატის ცხოვრება. ალლაჰმა გააძლიერეს ხალიფატი. ალლაჰმა მოქცეს ხელიანი შავმოვლობა. ალლაჰის მოჩილები. ალლაჰმა მოქცეს შარიათი ცხოვრების საშუალება.
საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა გაანეიტრალოს ცალკეული ექსტრემისტებისა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების პროპაგანდა, არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ სპეცსამსახურებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატიული მუშაობით. მიაჩნია ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობის თავმჯდომარეს რამაზ კაკალაძეს, რომლის თქმითაც საჭიროა ტრადიციული ისლამისათვის ხელის შეწყობა და შესაბამისი განათლების კერების გაჩენა.
ადამიანები არიან უსწავლელი, გაუნათლებელი და გაუნათლებელი ადამიანები, ეგრეთვე ეს გეთქვით, ხელში იდგება თუ არა ეს რადიკალი ისლამის სახელით მოხრედი პიროვნებები, როგორც მათლებს ისე პლერად ახსოვნა და ამისათვის საჭიროა ჩვენ ეს აზრი ჩეშმარიტ მუსლიმთა საქართველოს ხელი უნდა შეეცოს და ჩეშმარიტის ქმნა უნდა ჩაუნერგონ ადამიანებს, რომ არ შეიძლება ეგეთი მოძება. ამაში თავად სახელმწიფო ხელი უნდა შემოწყოს მუსლიმურ პასიონატებს.
რამაზ კაკალაძის თქმით, საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა არაა რადიკალურად განწყობილი. შესაბამისად, არც ექსტრემიზმის გაღვივების ნიადაგი არსებობს. ასეთი რამ შეუძლებელია მოხდეს გარკვეული გარეძალების ძალისხმევისა და დაფინანსების გარეშე, რომელთა გამოვლენა და განეიტრალება უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის მთავარი საზრუნავი. სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელი ბესუალადაშვილი მიიჩნევა, რომ საჭიროა ინსტიტუციური ცვლილებები, რაც პირველ რიგში გულისხმობს ანტიტერორისტული მიმართულების გამოყოფას სუსიდან.
მისი ფინანსური და ტექნიკური ასე ადამიანური უზრუნველყოფა უნდა გაიზარდოს, ბუნებრივია. თუმ ჩვენ ხედავს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე სამწუხარო პროგნოზი იმისა, რომ საერთაშორისო ტერორიზმი ფუძლიერდება თანდათანობით და ეს მომავლის პრობლემაც იქნება. აქ გასამაგრებელია, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწყების მუშაობა, გასამაგრებელია და ფაქტიურად ოპერატიულ აგენტურული მუშაობა, უფრო გასაფართოებელი სახიფათო რეგიონებში და ზონებში, საიდანაც მიდიან, და მათზე, რა თქმა უნდა, ამ წასულებზე კაცრი კონტროლი არის, მათი ვინაობის დადგენით, მათი გადაადგილებით.
საქართველოს მთავრობა მართლაც აპირებს ექსტრემისტული საფრთხის გასანეიტრალებლად გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით 18 ნოემბერს გაიმართება უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელზეც ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხები განიხილება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. სამსახურებო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის შემდგომი სიუჟეტი უკვე ეძღვნება
თემას, რომელსაც ქვია ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ახალი კანდიდატურის ძებნა. საქართველოს პრეზიდენტი აგრძელებს ეკონომიკის დარგის ანალიტიკოსებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კონსულტაციებს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ახალი კანდიდატურის თაობაზე, რომელიც პრეზიდენტმა თებერვლამდე უნდა დაასახელოს. როგორც 17 ნოემბერს ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა თქვა, ექსპერტები საკუთარ კანდიდატურებს დეკემბრის დასაწყისში წარუდგენენ პრეზიდენტს, ხოლო მარგველაშვილი საბოლოო გადაწყვეტილებას სწორედ მათი რჩევების საფუძველზე მიიღებს. სწორედ პრეზიდენტის მიერ დასახელებული კანდიდატურა შეცვლის ეროვნული ბანკის საბჭოში გიორგი ქადაგიძეს, რომელსაც წევრობის ვადა 2016 წლის თებერვალში გაუდის. მოისმინეთ ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
დეკემბრის დასაწყისში შევთანხმდით ექსპერტებთან, რომ მათი მხრიდან უკვე იქნება დასახელებული კონკრეტული კანდიდატურები და ჩვენ უკვე დეკემბრის დასაწყისიდან გადავალთ კანდიდატურების შესახებ მსჯელობაზე.
განაცხადა 17 ნოემბერს პრეზიდენტის ეკონომიკურმა მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა ექსპერტებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. იწყება ეროვნული ბანკის ახალი საბჭოსა და ახალი ადმინისტრაციის შექმნის ძალიან სერიოზული პროცესი, რომელიც ერთ წელში 2016 წლის დეკემბერში უნდა დასრულდეს. უთხრა რადიო თავისუფლებას ეკონომისტმა რომან გოცერიძემ, რომელიც სხვა ექსპერტებთან ერთად ასევე ესწრებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში 17 ნოემბერს გამართულ შეხვედრას. ამ შეხვედრის მიზანი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატის შერჩევა იყო. შეხვედრას, როგორც გითხარით, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი მასპინძლობდა. როგორც ცნობილია, ეროვნული ბანკის საბჭოს თავმჯდომარეს გიორგი ქადაგიძეს უფლებამოსილების ვადა 2016 წლის თებერვალში ეწურება. ისტოვებს როგორც პრეზიდენტის, ისე საბჭოს წევრის პოსტსაც. ხოლო საბჭოს წევრის ახალი კანდიდატურის წარდგენა კანონით სწორედ საქართველოს პრეზიდენტის პრეროგატივა.
ჩვენავართ ასეთ საკონსულტაციო არაფორმალური საბჭოში, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც პრეზიდენტის მეხმარებით ზოგიერთი კანდიდატურების შერჩევაში და ასე ერთხელ უკვე იყო, როდესაც ეროვნული ბანკის საბჭოს ერთი წევრი აირჩიეთ, ასევე მარეგულირებული კომისიის წევრების შერჩევაში მეხმარებოდით და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გარკვეული პროფესიული ფილტრი, რომელიც უნდა გაიაროს ყველა იმ ადამიანმა, რომელიც შეიძლება დასახელებული იყოს ისეთ პოზიციებზე, რომლის წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს პრეზიდენტს.
საბჭოს ახალი წევრის შერჩევა არ ნიშნავს ავტომატურად ბანკის ახალი პრეზიდენტის დანიშნვას, გვიხსნის რომან გოცირიძე, რადგან საქართველოს კანონმდებლობით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ირჩევს საბჭოს 7 წევრი და წარუდგენს საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც თავისი ხელმოწერით ამტკიცებს ამ გადაწყვეტილებას.
ასე რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ახლა ვეძებთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ძირითადი ცვლილებები მოხდება 1 წლის შემდეგ, დეკემბრის თვეში, როდესაც ორი ვიცე-პრეზიდენტი და საბჭოს ერთი წევრს ამოეწურება ვადა და მაიამის შემთხვევაში უკვე სამი დამატებითი წევრის შეყვანა იქნება და ავტომატურად ადმინისტრაცია იცვლება მთლიანად, რადგან ორი ვიცე-პრეზიდენტი მიდის გაზის შვიცლიანი ვადა.
ეკონომისტი ლევან კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან ამ საკითხზე საუბრისას ვარაუდობს, რომ 2016 წლის დეკემბრამდე გიორგი ქადაგიძეს შესაძლოა მისივე გუნდის წევრმა და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა შეცვალოს.
მე ერთ-ერთ ვერსიად მოვიაზრებთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად ბატონ მესტვირიშვილს, თუ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ახალი კანდიდატურა რაღაც განსაკუთრებული კანდიდატურა არ იქნა, განსაკუთრებული ასე ვთქვათ გავლენების და ასე შემდეგ.
ბოლო წლების განმავლობაში ეროვნული ვალუტის კურსის რყევის ფონზე კალანდაძე არ გამორიცხავს, რომ ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის და ზოგადად გუნდის შერჩევის პროცესში, სწორედ იმიტომ რომ 2016 წელს სტაბილურობა შენარჩუნდეს, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდსა და ეროვნული ბანკის გუნდს შორის გარკვეული შეთანხმებაც შედგეს.
და ამ პროცესში აუცილებლად იქნება ჩართული სავარაუდოდ საქართველოს პრეზიდენტი, იმიტომ საქართველოს პრეზიდენტის გარეშე ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა რაც არ უნდა მოილაპარაკოს, წარსადგენი ახალი წევრი თუ მოიაზრება, რომ ის ახალი წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, მის გარეშე არ განხორციელდება. ანუ ეს სამკუთხედი უნდა შეიკრას. თუ პრაგმატული იქნება სამივე მხარე და გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტიც მოიხსნება და შედეგზე ორიენტირებულები იქნებიან, შეიძლება ახალი პრეზიდენტი ვიხილოთ უკვე არა საბჭოს წევრი, არამედ ახალი ინიცირებული, რომელიც ერთის ხრივ დააბალანსებს როგორც მთავრობის და ეროვნული ბანკის ეკონომიკურ ინტერესებს და ამავდროულად გარკვეული ინტერესი, პრეზიდენტის პოლიტიკური ინტერესიც ამ თვალსაზრისით რეალიზებული იქნება.
17 ნოემბერს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ასე გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიორგი აბაშიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ექსპერტები დეკემბრის დასაწყისში დაასახელებენ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის საკუთარ კანდიდატურებს. პრეზიდენტი მარგველაშვილი კი ქადაგიძის შემცვლელის კანდიდატურას სავარაუდოდ იანვარში დაასახელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
was consequence against you. A weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. Just a ghost, running scared. Here our dreams are made.
ჩვენი გაცემა გრძელდება თვითონ რეგიონული მასნით, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი თანამშრომლები, ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ ხოლმე იმის თაობაზე, თუ რა არის განსაკუთრებით საინტერესო იმ პერიოდში. ამჯერად დასაქმების თუ დაუსაქმებლობის თემაზე გიამბობთ. რეგიონულ მასნებში ქვეყნის მოსახლეობის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემაზე გიამბობთ. როგორია რეალობა, პრობლემის მოგვარების პერსპექტივა და როგორც იტყვიან ხოლმე, რა დინამიკით ხასიათდება იგი. ამ თემაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს თელავიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე, ამჯერადაც შეკრიბა ნონა მჭედლიშვილმა.
უმუშევრობის პრობლემა განსაკუთრებით იგრძნობა რეგიონებში, სადაც ძირითადი დამსაქმებლები საბიუჯეტო ორგანიზაციები და მცირე მეწარმეები არიან. საინტერესოა საქსტატის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციაც. თუ უწყების მიერ გამოქვეყნებულ ციფრებს დავეყრდნობით, ბოლო 11 წლის განმავლობაში 2014 წელს უმუშევრობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო. ეს მაჩვენებელი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად პოლიტიკური და პროფესიული წრეების გარდა კამათის საგანია საზოგადოებაშიც. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ხართ თუ არა დასაქმებული, რა პროფესია გაქვთ და გიცდიათ თუ არა საერთოდ მუშაობის დაწყება? ეს შეკითხვა ჩვენ რიგით ადამიანებს დაუსვით. უმრავლესობა გვეუბნება, რომ არ მუშაობს და სამსახურის შოვნის ალბათობას ვერც მომავალში ხედავს.
ჩემი ძალი უმუშევარი საცოდავი დადის ვერ უშოვია სამსახური. ჩემი ძმისშვილი საცოდავი დადის რამდენი ხანის სამსახური ვერ უშოვია. ძალიან ცუდი ამბავი.
ეს სოფლიდან ვარ და იქ არაფერი. სამსახური არ გაჩენილა ახალი.
არც ერთი არ მუშაობთ. ეს სოფლის მოვლენა და ეგ.
რასაც გვირდებოდნენ, ესე იგი ის იყო თურმე ოცნება, სინამდვილე კი არ იყო. და არჩევა ესევე ოცნება.
უკვე ერთ წელზე მეტია მუნიციპალიტეტებს პირდაპირი წესით არჩეული გამგებლები ჰყავს. ლაგოდეხის პირველი პირი კახა ჯამბურიაც პირდებოდა ამომრჩეველს, რომ დასაქმების პრობლემის მოგვარებაზე გუნდთან ერთად იმუშავებდა. ჩვენ გამგებელს ვკითხეთ, რა ღონისძიებები გაატარა პირადად მან, რომ თუნდაც ლაგოდეხში დასაქმების პრობლემა შეემცირებინა.
ჩვენი მიზანი არის მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ბიზნესის განვითარებას, მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი სხვადასხვა საწარმოების გაკეთებას.
დასაქმების პრობლემის მოგვარებაზე მთავრობის გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მუშაობენ, თუმცა თავად დასაქმებულები ამბობენ, რომ ზოგადი სურათი ქვეყანაში მაინც არ იცვლება. ახლახანს ორგანიზაციამ KEA საერთაშორისო საზოგადოება კავკასიაში ლაგოდეხში ორწლიანი საპილოტე პროგრამა დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც 1 მილიონი ევროს დახარჯვა იგეგმება. როგორც პროექტის მენეჯერმა ჯუბა მარუაშვილმა გვითხრა, ეს პროექტი ლაგოდეხში ხელშეუწყობს დასაქმების პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარებასაც.
დაახლოებით 16 საგრანტო წინადადებას დავაფინანსებთ. საგრანტო იდეების ხარდაჭერა თავისთავად მოიტანს დასაქმების ხელშეწყობას.
საქართველოში დასაქმების პრობლემაზე უფრო მეტ საუბრობენ, ვიდრე პროფესიონალების დეფიციტზე. თელავში მცხოვრებმა გიორგი ბეჟანიშვილმა ბლოგი სწორედ ამ თემას მიუძღვნა.
თუ მიმოიხედავთ თქვენს გარშემო, აღმოაჩენთ, რომ იურისტების, დიპლომატების და ფილოლოგების სიმრავლეა. თუმცა რამდენ თქვენთაგანს ყავს ვეტერინარი, ქიმიკოსი ან სულაც ელექტრიკოსი მეგობარი? როცა ვამბობ ელექტრიკოს, გულისხმობ ადამიანს, რომელმაც ეს საქმე პროფესიულ კოლეჯში ისწავლა და ამის დამადასტურებელი საბუთის გააჩნია. პროფესიონალი მღებავის, ხელოსნის, მლესავის ან მისთანანის პოვნა თითქმის შეუძლებელია. ამ ხრივ სერიოზული დეფიციტია და ალბათ ბევრ ვაი ხელოსნისგან მოტყუებულ ადამიანსაც შეხვედრი ხართ. სამწუხაროდ ერთ-ერთი მათგანი მეც ვარ.
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2014 წლისთვის საქართველოში 1,740,000-მდე ადამიანი ითვლება დასაქმებულად, 246,000 კი დაუსაქმებელია, თუმცა დასაქმებულებში ჭარბობს თვით დასაქმებულთა წილი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
დღესასწაულებო რეგიონული მაცნეა რადიო თავისუფლების ეთერში, მინდა შევწყვიტო რეგიონული მაცნე 2:00 წუთით საქართველოში 18:30 წუთი შესრულდა. 2 წუთის შემდეგ რეგიონულ მაცნეს გავაგრძელებთ. სალომე სათიანი ამ პერიოდში ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
რუსეთის უშიშროების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტის შედეგი იყო. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოვარდა, რასაც ბორტზე მყოფი ყველა 224 ადამიანი ემსხვერპლა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით უშიშროების სტრუქტურები 115,000 მუშაკია მობილიზებული. კაზნევმა 17 ნოემბერს თქვა, რომ წუხელ კიდევ 128 რეიდი განხორციელდა ექსტრემიზმში ეჭმიტანილებზე. პარალელურად საფრანგეთმა გააძლიერა საჰაერო თავდასხმების კამპანია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განცხადება გააკეთა დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. პუტინმა ეს განცხადება 16 ნოემბერს თურქეთში გააკეთა დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ მიმდინარე წელს მოითხოვა $3 მილიარდი, მოსკოვი დათანხმდება 2016-დან 2018 წლამდე ყოველწლიურად 1 მილიარდის მიღების გეგმას. შეერთებული შტატების მასშტაბით გუბერნატორთა მზარდი რაოდენობა იმუქრება, რომ შეწყვეტს სირიელი ტოვილების მიღებას პარიზის თავდასხმების შემდეგ, მიუხედავად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა მიიღოს ტოვილები, რადგან მათგან ბევრი ტერორიზმს გაურბის. ობამას ადმინისტრაცია ახლახან განაცხადა, რომ 10,000-მდე ტოვილს მიიღებს იმ სამოქალაქო ომის ტალღიდან, რომელმაც გაეროს შეფასებით 4 მილიონზე მეტ სირიელს აიძულა საფრთხის დატოვება.
ახალი ამბები გააცნოთ სალომე სათიანმა მოკლედ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელშიც დღეს ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, თქვენ მოისმენთ რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან რეპორტერებს, გვიამბობენ ამ რეგიონებში ადამიანების დასაქმების პრობლემის გარშემო. ნონა მჭედლიშვილი გაუწობა რეგიონულ მაცნეს.
სტატისტიკის დეპარტამენტის ბოლო მონაცემებით ქვემო ქართლში უმუშევრობის დონე 9.5% არ აჭარბებს. ასეთი დაბალი მაჩვენებელი დიდწილად გამპირობებულია თვით დასაქმებულთა მაღალი პროცენტით დასაქმებულთა საერთო რაოდენობიდან. იმის შესახებ, თუ რეალურად როგორი სურათია დასაქმების მხრივ ქვემო ქართლში და კერძოდ რუსთავში, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სტატისტიკის დეპარტამენტის ბოლო მონაცემებით, რომელიც 2014 წელს ქვეყანაში დასაქმების მაჩვენებელს ასახავს, ქვემო ქართლის რეგიონში 205,000 აქტიური შრომის უნარიანი ადამიანია, საიდანაც 185,000 არის დასაქმებული. იგივე მონაცემებით უმუშევრობის დონე ქვემო ქართლში მხოლოდ 9.5%-ია, თუმცა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო კვლევებით ადგილობრივი მოსახლეობის ყველაზე დიდ პრობლემას სწორედ რომ უმუშევრობა წარმოადგენს. აი რას ამბობენ რუსთაველები.
არის ბევრი დაუსაქმებელი ადამიანი, სხვათაშორის ძალიან ბევრი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს თავის რეალიზაციის საშუალება.
ძალიან ჭირს უმუშევრობა. აი ერთეულები არიან, რომ რაღაცა აი ლუკმაპური აქვს.
რუსთაველებს ერთი ის პრობლემა აქვს, თუ სამუშაო არა, ახალგაზრდობა არა დაკავებული, არც იქ და არც აქ.
სტატისტიკის დეპარტამენტის იმავე მონაცემებით ქვემო ქართლში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობიდან 122,000 თვით დასაქმებულია, 63,000 კი დაქირავებული. თვით დასაქმებულებს ადამიანების ის კატეგორიაც მიეკუთვნება, ვინც მაგალითად დღიურ სამუშაოს ეძებს და მუშტარს ეგრეთ წოდებულ ბირჟაზე ელოდება. ერთი ასეთი ბირჟა რუსთავშიც არსებობს. ეს ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზარზე უპირატესად 30-დან 65 წლამდე ასაკის ადამიანები იყრიბებიან, ვინ წყალგაყვანილობის ხელოსანია, ვინ რკინის დამუშავების ოსტატი. არიან ისეთებიც, ვინც პოტენციურ კლიენტს ნაგვის გატანას ან ავეჯის გადატანას თავაზობს. ამ ბირჟაზე ყოველდღე დადის ტარიელ ხიზანიშვილიც, 52 წლის მამაკაცი, რომელიც ამბობს, რომ ბოლო დროს მუშტარი შემოაკლდათ.
ძალიან ეშველად შემოდის კლიენტი. იმიტომ რომ ხალხს ზეგაჭირო მორორი ხალხს პული არა დოლარი გაუფასურდა.
როგორი სახის კლიენტები
მოდიან? უცუ ძალიან არ გაუჭირდა, ვთქვათ, ან წყალი არ ჩაუვიდა, ან სატექნიკა არ გაუჭირდა. აი ეს რომელიც აუცილებელია, რომელიც სხვას დააზარალებს, აი რომელიც არის საიძულებული გააკეთოს, იმაზე მოდიან დაანჩენი ახლა რემონტებზე ხო ზემეთი ელაკადა.
დარიელ ხიზანიშვილის თქმით, რუსთავის მსხვილ საწარმოებში სამუშაო შოვნა ძნელია. თუ შემოგთავაზეს, ანაზღაურება იმდენად მცირეა, რომ ამას ისევ დღიური სამუშაო სჯობიაო.
სად არის ქარხანაში ვით მიგიღებს, თუ მიგიღებს კიდე ისეთ ხერფას მოგცემ, რომ ის არ გიღეს სამუშაო, რომ წახვიდე იმუშაო. ის საჭმელფულად არ იღებო და სასერვო.
ამბობს დარიელ ხიზანიშვილი. ზაზა მაღლაკელიძე, რომელიც კომპიუტერული ბიზნესითაა დაკავებული, ამბობს, რომ უმუშევრობის დონეს არა მხოლოდ რუსთავში, არამედ ზოგადად. დიდწილად განსაზღვრავს სამუშაო ბაზარზე ადამიანთა ადაპტირების უნარი. რა თქმა უნდა, უმუშევრობის დონეს დიდწილად განაპირობებს საერთო ეკონომიკური მდგომარეობა და სახელმწიფოს პოლიტიკა დასაქმების მიმართულებით. მაგრამ სამუშაოს მაძიებელი სახელმწიფოს ყოველთვის არ უნდა მიენდოს. მით უფრო არ უნდა მიენდოს საქართველოში, სადაც შრომის ბაზარზე მორგებული პროფესიული გადამზადების სისტემა კრიტიკას ვერ უძლებს.
მე ვეძებ სამსახურს. ნეტავი კარგი სამსახური მაშველია, კარგი ხელფასით. ახლა მოდი სხვანაირად გეტყვი რა. მე უნდა გავხდე მოთხოვნადი, რომ მე სამსახურმა მომწებნოს. აი, მიდგომა როგორი სხვადასხვანაირია. ჩემი აზრით, აი ამ გლობალურ შეცდომასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე, რომ მოდი ოღონ სამსახური ვიშოვო, რომ ხელფასი მქონდეს.
ამბობს ზაზა მაღლაკელიძე, რომელიც დასძენს, რომ იმისათვის, რომ დასაქმდე, დღეს უფრო მეტი შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი არსებობს, ვიდრე იყო გუშინ. ეს პირველ რიგში არის ინტერნეტი, სადაც სხვა ინფორმაციის მიღება შეიძლება განათლების მისაღებად და უნარების გამოსამუშავებლად.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი კვლევა, რომელსაც ამჯერად ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაეყრნო, არის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გასულ თვეში გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომლის მიხედვით ქუთაისში გამოკითხულ რესპონდენტთა 92% არეთანხმება მოსაზრებას, რომ მისი ქალაქი დასაქმების სათანადო შესაძლებლობას იძლევა. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
კვლევის მიხედვით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობეს და ქუთაისში გამოკითხულთა 4%-ისთვის იგივე დარჩა. 45%-ისთვის და რესპონდენტთა 9% თვლის, რომ საცხოვრებელი პირობები მისი ოჯახისთვის გაუარესდა. უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის ქუთაისში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხარდაჭერით მიმდინარე წლის ზაფხულში დასაქმების ფორუმი ჩატარდა, რომელშიც 70 მაკერძო კომპანიამ და 6-მა პროფესიულმა სასწავლებელმა მიიღო მონაწილეობა და რეგისტრაცია 1300-ზე მეტმა მოქალაქემ გაიარა. როგორც დამსაქმებლები აცხადებდნენ, ჰქონდათ რეალური ვაკანსიები და ეძებდნენ გამოცდილ კადრებს. დასაქმების დეპარტამენტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ფორუმის შემდეგ 100-მდე ადამიანი დასაქმდა ქუთაისსა და იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში და ეს კარგი შედეგია. თუმცა თავად მოქალაქეებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ საკუთარი პროფესიით სურთ დასაქმება, რისი საშუალებაც ქალაქში არ არის.
საკუთარი თავის რეალიზაცია ქუთაისში პრინციპში ვერ მოახერხე. იყო რაღაცა დაწესებულებაში მიღებები, მაგრამ მე პირადად ახლა კარგ მომზადებულად ვთვლი ჩემ თავს, მაგრამ ჯერ არ დავურეკავთ. ყოველ შემთხვევაში დატოვებული მაქვს CV.
ეს ამთვისშენებელი ინჟინერი ვარ, სამუშაო არ მაქვს. 3 წელია ვეძებ და რთული გახდა სამუშაო შევნა. პროფესიით მინდა.
სოციალურად აუცილებელი ვარ და მინდა ცხოვრების გაუმჯობესება და მინდა ჩემი პროფესიით ელექტროგამოთვლითი ინფორმატიკა თუ და ამას აქვს.
დასაქმების პრობლემა აქტუალურია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვისაც, რომელთა პროფესიულ გადამზადებას და დასაქმებას და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელიც გასულ წელს ქუთაისში განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის მიერ განხორციელებული საპილოტე პროგრამის ფარგლებში მიღწეული შედეგების განვრცობა. პროექტის განხორციელებას დადებითად აფასებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ისპირები, რომლებმაც საპილოტე პროგრამის ფარგლებში უკვე გაიარეს პროფესიული გადამზადება და სტაჟირება და დასაქმებული იყვნენ კერძო კომპანიებში.
მუშაობდი სტამბაში კიდავის პოზიციაზე. ეს იყო პროექტის ფარგლებში. პირველად ეს იყო 3 თვიანი, 3 თვის შემდეგ ჩვეულებრივად გავაგრძელე კიდევ სტამბასთან ურთიერთობა და მუშაობდი 6 თვის განმავლობაში და ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შევიძინე თქვარი ახალი პროფესია და მათაც დაინახეს ჩემი უნარები და შესაძლებლობები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ვიცი, ჩვენთვის განვითარებისთვის და რა ვიცი, რაღაც თვითწმენისთვის და ყველაფერს.
როგორც განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლიკა კილაძე ამბობს, საქართველოს მასშტაბით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 260 შეეძლება პროექტის ფარგლებში პროფესიული გადამზადების სერვისის მიღება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ერთ წელზე მეტი გავიდა. მეტწილად ახალი კადრები დაკომპლექტებული მერიისა და გამგეობის სამსახურებისგან, ასევე განსხვავებული შემადგენლობით შეკრებილი ქალაქისა და თემისაკრებულოებისგან, მოქალაქეები წლების განმავლობაში არსებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვდნენ. სოციალური ფონის გაუმჯობესებასთან ერთად უმთავრესი მოთხოვნა უმუშევრობის დაძლევა იყო. რა ვითარება ამხრივ ზუგდიდში, ახლა თამარ ზანთარაიასგან შევიტყობთ.
როგორც განახლებული თვითმმართველობის შეკრებიდან ერთი წლის თავზე ირკვევა, მოსახლეობის დიდი ნაწილის მთავარი პრობლემა იყო და კვლავ რჩება უმუშევრობა.
მაღალია უმუშევრობა. რა ვინ მუშაობს, რა მუშაობს, ბანკები მუშაობს და ის პროკურატორა და ის რაღაც. სად უნდა იმუშაოს ხა ახალგაზრდები?
შემთთვის არაფერი არ გაუმჯობესებულა და სწორედ არის.
ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა დღევანდელ მოზამერტის საუკუნეში საქართველოში. აქ ვიცი რომ უმუშევრობაა 90% და კატასტროფული მდგომარეობაა.
სად არის სამუშაო ადგილი? სად არის?
ეხლა ტრასა თუ დააგეს და რაღაცა თუ ბულვარი გააკეთეს, ეს ხალხი ვერ მივადა ბულვარში, ვერ დაძდება და ვერ იკვებებს იმ ბულვარს. ხო უნდა მისცეს ხალხს საშუალება სამუშაო.
ამბობენ რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტები. თავისუფლებ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებენ, რომ ეტაპობრივად ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებასთან ერთად იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა. როგორც ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია განმარტავს, ამ პრობლემის დაძლევას ემსახურება ასევე ახალგაზრდების განვითარებისთვის დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამებიც, რათა ჩამოყალიბდეს პროფესიონალი კადრები.
ჩვენ ხელს უწყობს ბიზნესმენებს, რომ ბარიერები არ შეუქმნათ და დააბანდოთ და მათ უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები. ჩვენ არ ვქმნით სამუშაო ადგილებს ელემენტარულად, ჩვენ ხელს უწყობს.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვის ჩაატარა კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ მოქალაქეთა მთავარ პრობლემად კვლავ რჩება უმუშევრობა. როგორც ორგანიზაციის პროექტების მენეჯერმა ლევან ნატროშულმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი თავს დაუსაქმებლად მიიჩნევს. ამასთან ნატროშვილი აქვე დასცენს, რომ გამოკითხვის შედეგები არ არის ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია და ხანგრძლივი კვლევის შედეგი. მისი თქმით, ის თავიდან ბოლომდე აგებულია მოქალაქეთა მოსაზრებებზე. ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, დასაქმებულთა თითქმის თანაბარი რაოდენობა დაქირავებული მუშაკია კერძო სექტორში ან საჯარო მოხელეა. 13% თვით დასაქმებულია, 5% კი საკუთარი ბიზნესი აქვს. საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა წილი კი 3%-ია. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ უმუშევრობის ფონზე გარკვეული პრობლემების წინაშე დგანან დასაქმებულებიც. დაქირავებულ მუშაკთა 78% აღნიშნავს, რომ უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში ზეგან ეკვეთური სამუშაო არ გაუწევია. 7% კი თითქმის ყოველდღე უძოს ასეთი სამუშაო შესრულება. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, ასეთ შემთხვევაში ზეგანაკვეთური შრომა 72% არ უნაზღაურდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. რეგიონული მაცნე, რომელსაც დღეს უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები ამ თუ იმ პრობლემაზე გიამბობენ. დღეს თელავიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან მოისმინეთ თქვენ სიუჟეტები. მათი თემა დასაქმება იყო, რომელიც ნომერ პირველ პრობლემად რჩება საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მინიკაცებმა გრძელდება საერთაშორისო თემებით. ჯერ რუსეთზე გიამბობს. მოსკოვმა დაადასტურა, რომ 31 ოქტომბერს ეგვიპტის თავზე თვითმფრინავი ჩამოვარდა ბომბის საფეთქების შედეგად. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბოროტმოქმედები დაიშჯებიან. სალომე ასათიანი გეტყვით მეც.
რუსეთის უშიშრობის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტის შედეგი იყო. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოვარდა. რასაც ბორტზე მყოფი ყველა 224 ადამიანი ემსხვერპლა, დაღუპულთა უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა, თუმცა რუსეთი ამ დრომდე აცხადებდა, რომ ტრაგედიის გამოძიების ოფიციალურ შედეგებს ელოდებოდა. 16 ნოემბერს გვიან ღამით გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უძღვებოდა, ფედერალური უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა განაცხადა, თვითმფრინავის ნამტვრევებზე უცხოური ასაფეთქებელი ნივთიერების კვალია აღმოჩენილიო.
По оценке наших специалистов на борту воздушного судна,
ჩვენი სპეციალისტების შეფასებით, საჰაერო ხომალდის ბორტზე ფრენის დროს მოქმედებაში მოვიდა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა 1 კილოგრამამდე ტროტილის ეკვივალენტის სიმძლავრით. მის შედეგად თვითფრინავი ჰაერში დაიშალა და სწორედ ამით აიხსნება ასეთ დიდ რადიუსზე გაბნეული ფიუზელაჟის ნამსხვრევები.
ბორტნიკოვის თქმით, უკვე დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ სინაზე თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტის შედეგი იყო. ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის უშიშროებას ყველა ბოროტმოქმედის პოვნა დაავალა. ამ ტერორისტულ თავდასხმაში დამნაშავეებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ვიპოვით და დავსჯითო, განაცხადა პუტინმა.
Мы никого и ничто не забыли.
ჩვენ არაფერი და არავინ დაგვიწყნია. სინაზე ჩვენი ხალხის ყველობა ყველაზე სისხლიანი დანაშაულების რიცხვში შედის მსხვერპლის რაოდენობის თვალსაზრისით.
ეფესბემ 50 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც მოიტანს რუსეთის თვითმფრინავის აფეთქებაში დამნაშავეების დაკავებას. პუტინმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა დახმარებისთვის დაუკავშირდეს მოსკოვის ყველა პარტნიორს. ჩვენი მეგობრების იმედი გვაქვს დამნაშავეების პოვნის და დასჯის საქმეშიო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, რუსეთი გააძლიერებს სირიაზე საჰაერო თავდასხმებს, რათა ბოროტმოქმედებმა გაიგონ, რომ საშელი გარდაუვალია. რუსეთმა სირიის დაბომბვა დაიწყო 30 სექტემბერს. მისი კამპანია მიზნად ისახავს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერას მის ბრძოლაში მიამბოხე ჯგუფების წინააღმდეგ. ეს ჯგუფები მოიცავს დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და სხვა ექსტრემისტებს. რუსეთის განცხადებამდე სამი დღით ადრე პარიზში მომხდარ კოორდინირებულ ტერორისტულ თავდასხმებს ემსხვერპლა 129 ადამიანი. ამ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების წარმომადგენლის სიტყვებს, რომ 17 ნოემბერს რუსეთმა მრავალი თავდასხმა განახორციელა სირიაში. თავდასხმების ნაწილი სამიზნე იყო რაკა, ქალაქი, რომელშიც ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. მან გიამბოთ იმის დაავაზე, რომ მოსკოვმა დაადასტურა 31 ოქტომბერს ეგვიპტის თავზე ჩამოვარდნილი მისი თვითმფრინავი ბომბის აფეთქების შედეგად ჩამოვარდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ამასთან, პუტინმა ამასთან განაცხადა, რომ ბოროტმოქმედები დაიშჯებიან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. It's hard to conceive it that it-
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადგან თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება დროს, ხანუ ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღეს ახალ ევროპაში საუბარი შეეხება ევროკავშირის გეგმას, მოლაპარაკება აწარმოოს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან, მოსკოვის ინიციატივით შექმნილ გაერთიანებასთან. მიზეზი ევროკავშირის სურვილია თავიდან აიცილოს რუსეთთან დაპირისპირების გამწევება მას შემდეგ, რაც იანვარში ძალაში შევა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ უკრაინასთან დადებული შეთანხმება. დეტალებით ამ თემაზე ახლა მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
ბრიუსელიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვაკი, რომ ევროკავშირის დიპლომატები აპირებენ რუსეთთან შერიგებისკენ მიმართული ნაბიჯების გადადგმას, რათა თავიდან აიცილონ ურთიერთობაში პრობლემების კიდევ უფრო გამწვავება. გამწვავება კი შესაძლოა მოხდეს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ევროკავშირის და უკრაინის ხელშეკრულების ძალაში შესვლას იანვარში, ანუ თვენახევარზე ნაკლებ დროში. მოსკოვი ყოველთვის იყო ამ ხელშეკრულების წინააღმდეგი. ჩვენმა კორესპონდენტმა ბრიუსელში უკვე რამდენიმე დიპლომატთან საუბრისას მოისმინა ინფორმაცია, რომ მხარდამჭერები ხავს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან ევროკავშირის პირდაპირი მოლაპარაკების იდეას. ამ იდეის მომხრეების შეფასებით, მოსკოვის ინიციატივით შექმნილ ბლოკთან პირდაპირი მოლაპარაკება კარს გაუხსნიდა სხვა საკითხებში რუსეთთან თანამშრომლობის გააქტიურებასაც. ეს ეხება უწინარესხულისა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას პარიზში 13 ნოემბრის აქტების შემდეგ ახალი ძალით გამწვავებული პრობლემის ფონზე. მაგრამ ევროკავშირის ზოგ ქვეყანაში ეჭვით უყურებენ ევრაზიულ გაერთიანებასთან ურთიერთობის საკითხს. შეგახსენებთ, რომ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი, რომელშიც დომინანტურ როლს რუსეთი ასრულებს, 2015 წლის 1 იანვრიდან არსებობს და აერთიანებს 5 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას, რუსეთთან ერთად, სომხეთს, ბელორუსიას, ყაზახეთს და ყირგიზეთს. აქამდე ევროკავშირი თავს არიდებდა პირდაპირ დიალოგს ბლოკთან, რომელიც მიჩნეულია მოსკოვის ბერკეტად, პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენა მოახდინოს მეზობელ სახელმწიფოებზე და ზოგის თვალში არის საბჭოთა კავშირის გარკვეული ფორმით აღდგენის მცდელობა. მოსკოვის ინტერესებიდან გამომდინარე შექმნილ ბლოკთან რაიმე სახით დაახლოება საჭიროდ არ მიიჩნევს მაგალითად ლიტვა, ევროკავშირის და ნატოს წევრი.
There were always doubts.
ყოველთვის არსებობდა ეჭვები ევროკავშირსა და ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს შორის დიალოგის გარშემო ბევრი მიზეზის გამო და გულახდილად რომ თქვა, მგონია რომ ახლა ამის დრო არ არის. იდეა ხალხის, რომელიც გარკვეული წინადადებით გამოდის დაშოშმინების მიზნით, ეს არასწორი
იდეაა.
ამბობს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩიუსი. ბევრი იზიარებს შეფასებას, რომ რუსეთმა ეკონომიკური ზეწოლა მოახდინა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში მათ გასაწევრიანებლად. მაგალითად, სომხეთის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ერევანი ემსადებოდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად, მაგრამ 4 წელი მიზანმიმართული მუშაობის მიუხედავად 2013 წლის სექტემბერში უეცრად გამოაცხადა, რომ ახარ აპირებდა ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერას, სამაგიეროდ გაწევრიანდებოდა ევრაზიის კავშირში, მაშინდელ საბაჟო კავშირში. როგორც ცნობილია, განსხვავებულად განვითარდა მოვლენები უკრაინაში მას შემდეგ, რაც 2013 წლის ნოემბერში მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. 21 ნოემბრის საღამოს კევის სენჩი დაიწყო საპროტესტო აქციები, რომლებსაც საბოლოოდ იანუკოვიჩის მმართველობის დამხობა მოხვა. თავად იანუკოვიჩი რუსეთში გაიქცა. კარგად აცნობილი ისიც, რაც ამის შემდეგ მოხდა. რუსეთმა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია განახორციელა, რის საპასუხოდაც ევროკავშირმა ეკონომიკური სანქციები დაუწესა მოსკოვს, ხოლო კიევმა და ბრიუსელმა ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას. ამასთან დროებით ხელმოუწერელი დარჩა თავისუფალ ვაჭრობაზე ხელშეკრულება, მის მიმართ მოსკოვის უარყოფითი დამოკიდებულების გამო. ამ ხელმოწერამდე საქმე მივიდა 2014 წლის მაისში, რადგან ამჯერად რუსეთმა უკრაინასთან და ევროკომისიასთან ერთად მიიღო მონაწილეობა მოლაპარაკებაში უკრაინას და ბრიუსელს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე. ის ძალაში უნდა შევიდეს გაისად 1 იანვარს. იდეას, რომ ბრიუსელმა მოსკოვის გულის მოსაგებად შესაძლოა დაიწყოს პირდაპირი მოლაპარაკება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან, განსაკუთრებით უარყოფითად აფასებენ ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპელი წევრები. ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს აეჭვებს, რომ რუსეთთან დათმობაზე წასვლა პოზიტიურ შედეგს მოიტანს.
Who can guarantee that that will happen?
ვინ იძლევა გარანტიას, რომ ასე მოხდება? ყოველთვის სკეპტიკური ვარ, როცა ასეთ საკითხში გარიგება ხდება. ჩვენ ცუდს არაფერს ვაკეთებთ. არაფერს ვაკეთებთ ამ ქვეყნების წინააღმდეგ. არ ვაწესებთ რაიმე შეზღუდვებს რუსეთთან მიმართებით. რატომ უნდა გავაკეთოთ სხვა რამე იმისთვის, რომ ვასიამოვნოთ?
რუსეთმა 2013 წელს დააწესა სანქციები უკრაინიდან ზოგი პროდუქტის, მათ შორის რძის ნაწარმის იმპორტზე. წელს კი დაიმუქრა, რომ მთლიანად აკრძალავს უკრაინიდან სურსათის შეტანას. თუ ევროკავშირი და უკრაინა არ შეიტანენ მოსკოვისთვის სასურველ, მაგალითად საბაჟო კონტროლთან და სურსათის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ ცვლილებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაში. თუ რუსეთი მუქარას შეასრულებს, ვარაუდობენ, რომ უკრაინა წელიწადში 1.5 მილიარდი ევროთი დაზარალდება.
ახალი ევროპა იყო ეს ძირფას მსვლელობა, მარიამ ჭიაურაძმა მოამზადა ეს რუბრიკა. ამჯერად საუბარი შეეხებოდა ევროკავშირის გეგმას, მოლაპარაკება აწარმოს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან, იმ ცნობილ ეკონომიკურ კავშირთან, რომელსაც მოსკოვი ხელმძღვანელობს, რომელიც მოსკოვმა დააარსა. ამის მიზეზად მიიჩნევენ ევროკავშირის სურვილს თავიდან აიცილოს რუსეთთან დაპირისპირების გამწოლება. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გასულ 1 საათს ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. Пресоцелебо თქვენ უსმენდით ვენაში მცხოვრებ ხატვარს ლია გულუას. მე მოკლედ გაგახსენებთ, რომ
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.